Par vairāk nekā 100 avārijām salīdzinot ar pērno gadu šogad fiksēts uz Latvijas ceļiem. Tas ir krietni pāri 12 tūkstošiem. Par vairākiem desmitiem autos arī bojā gājušo skaits. Šogad ir 150 cilvēku. Tie ir ne tikai automašīnu vadītāji, arī līdzbraucēji, arī motociklisti, riteņbraucēji, gājēji un pat zirga pajūgu vadītāji.
Ir uz ceļiem zirgu pajūgi. Šodien rezervē.
Es cenšos viņu sabraukt pa lielu gabalu. Viņam var pēkšņi rauties kaut kur uz sānu un mašīnā iekšā.
Vēl ļaunāk šos pajūgus nepamanīt, ja tie nav apriekoti atstrojošiem elementiem. Šobrīd Latgales policija noskaidro apstākļus, kāpēc Ludzas novadā notika zirgu pajūgu un automašīnas sadursme, kuras rezultātā gāja bojā gan pajūgu vadītājs, gan zirgs. Nerita tā ir zirgu pajūgu vadītāja atbildība. Par to pārliecināts auto vadīšanas un mašīnu būves pasniedzējs un šoferis ar pieredzi Leonards Pūlis.
Jā, tur ir vairāki noteikumi, ko pat nezinu, piemēram, ka izbraucot uz galvenā ceļa, kur slikti, ja zirgs būtu jāvieto pat aiz apaušanai, jāsēž ratos, to neviens nezinu un nelieto. Tādi noteikumos ir punkts par pajūgu. Protams, arī pajūga apzīmēšu obligāti vajadzētu būt atsarošajiem elementiem uz ratiem, arī uz ilgšu galiem, lai no priekšpus to zirgu redz. No zirgam ir kāds drusku spītums, bet no vienalga tā arī bīstamība. Jā. Sevišķi, nu, tie, ja ar tiem zirgiem brauc praktiski vecāki cilvēki, viņi nu, nezinē šos noteikumus, kā būtu, jā, pa kuru pusi jābrauc, kā jābrauc un tā tālāk.
Līdz ar tumšo laiku aktuāli kļūst arī riteņbraucējiem kājām gāja redzamība un attiecīgi arī to drošības ceļiem īpaši laukos atzīst šoferi.
Nē, esmu redzējis, ka būtu kāds uzvilcis kādu vesti. Tas jau būtu labākajā gadījumā ļoti pamanīt, ja brauc ar mašīnu. Viņi jau domā, ka viņas ir viegli atpazīt, bet īstenībā tā nemaz nav.
Nu, ja tu esi pa trotuāru, tad nevajag, ja vajag iet pa ceļu, tad vajag. Nē, es tik man tad līdz skolai 500 metri. Tur mašīnas nebraukā, kur es eju.
Marģirs līdzīgi kā draugi atstrojošā vesti nenēsāli arī gājējiem, tāpat kā ritiņbraucējiem tumšajā laikā esot uz ceļa, tā vai kādi citi atstrojoši elementi būtu jālieto. Motorolera vadītājs Mārtiņš nosaka, ka pašam būtu šāda veste jālieto, taču pārliecināts, ka gājējiem ritiņbraucējiem tas ir obligāti jādara.
Es, piemēram, nelietoju. Priekš kā motoroleram vajadzīga veste, labi, es saprotu ritenim, bet rolerim taču ir lampas, viņu var redzēt, tāpat kā motociklam.
Bet par ritiņiem ir runājam un piņemsim tie paši zirgu pajūgi, ja pats braucat, kā jūs redzat, teiks, riteņbraucēja vakarā?
Nu, ja viņam nav vēstis, var notriekt, nevar viņu redzēt tumsā.
Drošībai par sevi esot uz ceļa īpaši tumšajā laikā ir jābūt. Cilvēkiem jābūt atbildīgiem un jāsaprot situācija. Īpaši laukos uz neizgaismotiem ceļiem uzsver arī Leonards Pūlis.
Es pats esmu autovadītājs, braucu arī tātad laukos dzīvoju un ir ļoti aktuāli tātad šī redzamība mazāk aizsargāto gājēju velosipēdus. Es arī piekrītu tam priekšlikumiem, ka obligāti būtu jālieto ne tikai ar elementiem aizsargājušiem kaut kādi piekariņi, kas ir slikti redzami, arī sagriezties, bet jābūt obligāti vestiem, sevišķi bērniem un velospēdistiem, jo tomēr mūsu ceļi ir slikti pārredzami, kalnaini, sevišķi Latgalē, līkumaini, un ja viņi ierauga pēdējā brīdī, praktiski nav iespējams, sevišķi slidrinos apstākļos vai kaut kā sliktos laika apstākļos izvairīties no sadursmes, tāpēc, protams, ķiveru lietošana, tas nemaksā nemaz tik daudz, un to vestīt arī var nopirkt katrā degvielas uzpildes stācijā, un būtu jābūt, tas tomēr vai nu speciāli, tad ir jau tagad tādies apģērbi, gan viņa tā, gan tā, tad dažādos stāvokļus, un es tikai atbalstu tādu. Es arī mācot saviem audzēkņiem, jau tagad ierosinu, lai viņam būtu tādas vestes, un viņi lieto tā kā gājēji, kamēr nav apguvuši autovadītāju iegūšo, tad, kad viņi sāks paši braukt, viņi redzēs, cik tas ir. Bīstam.
Vēl īpaši bērnu vecākajām jāzina, ka šodien to bērniem vecumā līdz 12 gadiem braucot riteni obligāti jālieto aizsargu ķivara. To aptaujātie satiksmes dalībnieki atbalsta.
Drošība vienmēr ir pirmajā vietā, man tā liekas, ka tas nekad nav par lieku.
Kādam tiešām varbūt tas noderēs un kādam tas izglābs dzīvību.
Tas ir valdības lēmums ar pārliecību, ka šī prasība par vestu un ķivaru lietošanu maziem velosipēdistiem glābs dzīves, īpaši rudenī, kad ātrāk iestājas diennakts tumšais laiks. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.